ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์ดูมีเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือเรื่องรสชาติของผลไม้ที่ยังไม่สุกงอมนะคะอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ Piccolo นะคะผู้เขียนนี่เป็นคนดังมากๆอีกแล้วนะคะก็คือคุณโชนัมจูนะจริงๆต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยรีวิวหนังสือที่เขียนโดยคุณโชนัมจูมาหลายเล่มนะคะหลายคนบอกเอ๊ะชื่อคุ้นเขาเคยเขียนหนังสือเรื่องอะไรบ้างนะต้องบอกว่าเขานี่เป็นผู้หญิงนะคุณโชนัมจูผลงานได้แก่นะคะที่ดังๆเลยแล้วก็แปลเป็นไทยแล้วก็คือคิมจียองเกิดปี82นะคะแล้วก็ Her Name Is ชื่อของเธอคือนะคะแล้วก็มาเล่มนี้ที่สุดนะคะรสชาติของผลไม้ที่ยังไม่สุกงอมแต่ต้องบอกว่าเล่มนี้ต่างจากคิมจียองเกิดปี82นะแล้วก็เล่มนี้ต่างจาก Her Name Is ชื่อของเธอคือเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต่างนะคะเล่มนี้อย่างที่บอกเป็นคุณโชนัมจูนะคะแล้วก็คนแปลก็คือคุณวิทยาจันพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของปกนะแหมเวลารีวิวเนี่ยต้องรีวิวเรียกว่าทั้งเล่มกินเข้าไปทั้งเล่มนะคะปกก็เป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจริงๆแอดซูมเองว่าเป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าเราอ่านเนื้อเรื่องไปเนาะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะใส่เสื้อแขนยาวคล้ายๆกับเป็นเสื้อหนาวนะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อสูทนะที่แบบลองๆนิดนึงแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็มีถุงเท้าแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นนะกำลังเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็หน้าปกค่อนข้างน่ารักอย่างรสชาติของผลไม้เนี่ยตรงตัวคำพูดเนี่ยมันก็จะมีนูนขึ้นมาแล้วก็จะเหมือนพอบอกผลไม้เนี่ยเราก็จะนึกถึงเพราะเขามีจุดเป็นจุดสีส้มนะคะมันทำให้เรานึกถึงผลไม้ที่ว่านี่คือผลไม้คือส้มนะคะแต่ว่าในเรื่องไม่ได้มีการพูดถึงคำว่าผลไม้เป็นหลักนะมันไม่มีผลไม้ไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะแต่ว่าเป็นคนนี่แหละทีนี้มาดูปกหลังกันค่ะปกหลังเนี่ยเขียนว่าคำสัญญาร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดสุดท้ายทุกคนก็เลือกทางที่ตัวเองปรารถนากันทั้งนั้นก่อนที่ชีวิตของเด็กสาววัยย่าง16ปีทั้ง4คนจะได้สัมผัสกับความหวานหอมจากผลไม้รสชาติที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเธอจะต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่ค่อยๆกัดเซาะจิตใจและผ่านพ้นช่วงชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากนานาทั้งความคิดที่ว่าตัวเองโดดเดี่ยวแม้อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เหมือนจะรักกันดีหรือแม้จะมีครอบครัวที่พร้อมหน้าความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครจริงใจสักคนนั้นกัดกินจิตใจทีละน้อยจนก่อเกิดความหวาดระแวงขึ้นตอนนี้พวกเธอจึงทำได้เพียงพยายามในแบบของตนเองเพื่อผ่านพ้นความไม่คุ้นเคยที่ยากเข็นไปให้ได้ไม่ว่าวิธีเหล่านั้นจะถูกหรือผิดแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาอาจจะไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็จะมีคนที่พูดออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านี่เป็นผลไม้อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาตั้งแต่เกิดเลยบางครั้งการเติบโตเจือปนไปด้วยความเหงาและความยากลำบากแม้จะมีคนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเผชิญเพราะว่าเธอยังขาดวุฒิภาวะอยู่ก็เลยรู้สึกแบบนั้นแต่อยากบอกว่าสิ่งที่เหนื่อยยากก็คือสิ่งที่เหนื่อยยากถูกต้องที่สุดแล้วฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะคอยทักทายและปลอบโยนเด็กๆที่กำลังประสบช่วงเวลายากลำบากและไม่คุ้นชินสำหรับผู้อ่านที่เคยผ่านช่วงวัยรุ่นมานานแล้วอาจสายเกินไปหน่อยแต่หวังว่ามันจะเป็นแสงแดดอันอบอุ่นให้คุณได้นะคะโชนัมจูต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆต้องอ่านที่มาด้วยนะว่าคุณโชนัมจูใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะคะในการเขียนหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือผู้หญิงที่เกิดอยู่ในราวนี่เลยค่ะคิมจียองเกิดปี82เนี่ยมันคือยุคที่โชนัมจูสามารถที่จะอธิบายถึงตนเองได้นะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเด็กสาวที่อยู่ในวัยมัธยมต้นเท่านั้นเองนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวในชีวิตย้อนกลับไปนั่นแปลว่าคนที่จะเขียนหนังสือที่มีตัวละครทั้งหมดของเรื่องเนี่ยเป็นเด็กอยู่เนาะคือเด็กก่อนเข้าวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องจินตนาการตัวเองย้อนกลับไปนะแต่ว่าบางครั้งเราก็ลืมความรู้สึกนั้นไปละนะส่วนตัวถ้าจะไปเขียนช่วงที่มันเกิดขึ้นตอนมัธยมช่วงมัธยมปลายมัธยมต้นเนี่ยมันก็เขียนได้นะแต่ความทรงจำหรือว่ารายละเอียดบางอย่างเดี๋ยวมันอาจจะเลือนลางไปนะแต่เธอเขียนได้เป็นอย่างดีทีนี้ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะที่เกริ่นขึ้นมาแล้วต่างกันอย่างไรจากคิมจียองเกิดปี82แล้วก็เฮอร์เนมอีสนะคะคิมจียองเกิดปี82เนี่ยก็พูดถึงนะมันเป็นเฟมินิสต์หนังสือแบบแนวเฟมินิสต์เลยนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดในยุคนั้นนะคะก็คือ1982นะคิมจียองแล้วก็พูดถึงสภาวะที่สตรีเกาหลีใต้ต้องเผชิญนะคะ ผชิญกับความกดขี่ในสังคมและเผชิญกับสังคมที่อยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่และผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากนะในข้อเท็จจริงแม้กระทั่งการทำงานถึงแม้ว่าเราจะทำงานบริษัทเดียวกันนะแต่ชายกับหญิงกลับได้รับการทรีตที่ไม่เท่ากันนะหรือว่ากระบวนการการถูกจ้างงานและใดๆนะมันก็จะพูดถึงเรื่องราวของความเจ็บปวดในการเป็นสตรีเพศที่อยู่ในประเทศที่จริงๆมันก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะในขณะที่ Her Name Is เนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบนะที่ได้มาจากการสัมภาษณ์โดยคุณชวนนำจูนะคะคือเก่งมากเลยคือสัมภาษณ์ผู้หญิงนะคะจำนวนหลากหลาย10คนเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องส่วนดึกเนี่ยนะคะของหลากหลาย10คนที่มาคือเลือกบางเรื่องเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะดังนั้นมันก็จะมีตั้งแต่อายุเป็นเด็กนะจนวัยผู้สูงอายุนะคะซึ่งทั้ง2เล่มเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่เวลาอ่านแล้วเราจะนึกถึงการพูดถึงเรื่องของสิทธิสตรีนะหรือว่าใดๆก็ตามที่ทำให้เราระลึกถึงนะคะว่าโอ้นี่คือการได้รับการกระทำอย่างไม่เท่าเทียมกันนะอย่าง Her Name Is เนี่ยจะพูดถึงหลายคนที่แบบอย่างท้องแล้วมีปัญหาในชีวิตอย่างไรการเป็นแม่การจะหย่าการแต่งงานในมุมของผู้หญิงแต่รสชาติของผลไม้ที่ยังไม่สุกงอมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแต่งเหมือนเคยนะแต่มันก็พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครหลักๆ ก็คือมี4คนนะก็เป็นเด็กผู้หญิงเราก็เลยงงว่าเอ๊ะเล่มนี้มันก็ไม่ได้พูดถึงสิทธิสตรีใดๆนะคะคือตัดออกไปเลยแต่มันพูดถึงความ struggle นะคะหนังแบบถ้าเป็นหนังก็ต้องแบบพวก coming of age movie นะหนังสือเล่มนี้ก็เป็น coming of age book นะคะคือเหมือนตัวละครกำลังจะก้าวผ่านวัยหนึ่งไปสู่วัยหนึ่งในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องราวของการย้ายโรงเรียนนะพูดถึงแบบการขึ้นนะจากสมมติม.ต้นไปยังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวอนาคตของเด็กเหล่านี้นะคะทั้งเรื่องนี้มีตัวละครหลักๆ4คนนะคะก็คือดายูนนะคะโซรันนะคะแฮอินแล้วก็อึนจีนะคะ เราคงจะไม่ไปถึงความเป็นเชิงลึกของตัวละครทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็อยากแน่นอนเวลาเรารีวิวหนังสือเนี่ยคงอยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้ติดตามนะแต่ว่าก็พูดกันกลางๆว่าตอนที่เปิดเรื่องมามันก็พูดถึงเรื่องของพิธีปฐมนิเทศนะคะของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็พูดถึงว่าเอ๊ะโหพอการเปิดเทอมวันแรกเนี่ยแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรนะเปิดเรื่องก็บอกอุ๊ยคนชื่อโซรันนะเพิ่งเคยที่จะผูกเน็คไทเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จินตนาการเลยว่าโอ้ถ้าเช่นนั้นนี่การไปเรียนที่โรงเรียนเกาหลีใต้โอ้มีการผูกเน็คไทด้วยเหรอมันก็คล้ายๆโรงเรียนพวกเครือคาทอลิกในประเทศไทยนะคะคือนอกจากการพูดถึงเรื่องราวของความตื่นเต้นที่ได้เข้าไปยังโรงเรียนแห่งใหม่มันก็พูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนที่พูดถึงเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยนะมันมีเรื่องราวที่มันสตรัคเกิลยังไงนะอย่างที่บอกว่าชวนนำจูเนี่ยเอาเรื่องราวของลูกเธอเนี่ยมานั่งเขียนนะเราก็คิดว่าเด็กสาวหลายๆท่านนะถ้าย้อนไปในชีวิตเนี่ยเราต้องมีโมเมนต์ทะเลาะ กับเพื่อนนะแน่นอนมีโมเมนต์เพื่อนหลายๆคนอาจจะไม่เคยนะมีโมเมนต์เพื่อนตัดสินใจเลิกคบกันหรือเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าสมมติกลุ่มเนี่ยมี4คนก็สนิทกัน2คนนี้หรือว่าอีก2คนเนี่ยไม่รู้สึกสนิทกับ2คนนี้แต่ว่าจะมีคนนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบร่วมกันนะแต่ว่ามันพูดออกมาไม่ได้นะคะคือจริงๆการอยู่ในกลุ่มเพื่อนในระดับมัธยมเนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะทำไมมันอีโมเยอะจังนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเนาะคือส่วนตัวก็เคยผ่านความรู้สึกนี้มาทำไมมันอีโมเยอะนะมันนึกย้อนไปทั้งที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องหงุดหงิดนะมันไม่ได้มีเรื่องที่ควรจะโกรธนะแต่หนังสือเล่มนี้เขียนไปในเชิงที่มันเลวร้ายหลายประการนะมันมีความแบบทริกกี้ต่อพ่อแม่นะคะมันมีความรู้สึกของเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากลำบากทางการเงินนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็คาดหวังว่าหรือว่าต้องย้ายสถานที่อยู่อาศัยไปเนี่ยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในที่นี้ก็จะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำเช่นเดียวกันนะคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีการเตรียมนะย้ายทะเบียนบ้านนะสมัยที่แบบยังเด็กๆเนี่ยเนาะคือในยุคที่โรงเรียนมีการแบบจับฉลากหรือเข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้านนะโรงเรียนดังๆยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตพูดชื่อนะคะแบบอย่างสตรีวิทย์สวนกุหลาบเนี่ยที่ต่างมีคนเฝ้ารอคอยที่จะเข้าไปเรียนหนังสือเนี่ยนะจำได้ว่าอย่างของสตรีวิทย์เองนะคะก็บอกว่าคนที่จะอยู่ในบริเวณแถวสตรีวิทย์จริงๆเนี่ยที่เป็นเด็กพื้นที่และสามารถจะใช้โควต้าตรงนี้เข้ามานะคะจริงๆมีไม่พอนะเพราะว่าตรงนั้นถ้ามองกันตรงๆก็เป็นสถานที่ราชการนะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นไม่ได้มีคนอยู่มากนักนะแต่ว่าเราก็จะเห็นคนที่ พยายามที่จะย้ายบ้านนะอย่างน้อยย้ายให้แบบเด็กเนี่ยได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนนี้จริงๆเกาหลีใต้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่คล้ายกันนะคะคือเมืองเนี่ยเหมือนกับถูกแบ่งออกเป็น2โซนนะโซนที่ยากลำบากกว่ากับโซนที่ดีกว่านะคะทางด้านสถานภาพทางสังคมสภาพความเป็นอยู่ถ้าอยากที่จะไปเรียนที่โรงเรียนที่ดีนะก็จะมีโรงเรียนในใจของแต่ละคนในที่นี้ก็จะพูดถึงเด็กสาวที่พยายามจะพร่ำสัญญากันว่าเฮ้ยอย่าไปเรียนกันที่อื่นเลยเราไปเรียนที่เดียวกันคือเมื่อเราเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเราก็ยังอยากที่จะเจอเพื่อนนะคะแต่ถ้าว่าในเส้นทางที่เรากำลังพูดถึงตัวละครทั้ง4คนเนี่ยกลับปรากฏว่าเด็กๆ เองก็มีความเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนเนี่ยก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกเพื่อนบูลลี่ซึ่งเราต้องบอกว่าการบูลลี่ที่เราอ่านเนี่ยเฮ้ยเราแปลกมากนะมันเป็นฟิกชันแท้ๆนะคะมันเป็นเรื่องแต่งแต่เรารู้สึกสะเทือนใจกับตัวละครที่ถูกกระทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กเนี่ยถูกเหมือนกับหลอกขึ้นไปนะคะบนดาดฟ้าของอาคารหนึ่งนะบอกว่าแบบมาเจอกันที่นี่นะให้มาหารอบแรกถูกหลอกไปแล้วนะอีกรอบนึงพอถูกหลอกมายังดาดฟ้าเนี่ยแล้วพอตัวละครขึ้นไปยังดาดฟ้าได้สำเร็จปรากฏว่าก็ถูกปิดเหมือนกับถูกปิดไม่ให้แบบลงไปได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งก็ช็อกไปนะฮะซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยนึกในใจว่ามันมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนเนี่ยถึงขนาดนี้ชัวร์หรือนะคะแต่เมื่อนึกย้อนกลับไปในชีวิตจริงเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเห็นการกระทำที่มันเป็นความรุนแรงต่อหน้าต่อตานะต้องใช้คำนี้นะแต่ว่าเราก็จะได้ยินเหมือนกันตามข่าวเนี่ยถึงกระบวนการกลั่นแกล้งเพื่อนนะคะซึ่งจากเล็กไปขนาดใหญ่เนี่ยอย่าลืมว่าการกลั่นแกล้งเนี่ยนะคะบูลลิ่งเนี่ยมันมีทั้งแบบไซเบอร์บูลลิ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้เนาะในประเทศไทยในอเมริกาในแคนาดาต่างก็มีคนที่เคยถูกบูลลี่จนกระทั่งคิดสั้นมาแล้วนะคะคนที่บูลลี่เราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวถูกไหมอาจจะเป็นคุณครูนะคะหรืออื่นๆซึ่งพอเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นเด็กเนี่ยมันก็มีความทุกข์กันนะคะคือพออ่านเรื่องนี้แล้วอะแล้วเราก็ไปเจอเด็กที่สมมติมาพูดคุยกันกับนักศึกษาหรืออื่นๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนกับเรื่องราวที่เขาเผชิญเนี่ยมันเล็กมากเลยวันเมื่อโตขึ้นมันยังมีเรื่องที่มันหนักหนากว่านี้อีกแต่ส่วนตัวก็บอกว่าเอ้ยถ้าคิดอีกมุมนึงก็หาไม่ได้นะเด็กเองในวัยวุฒิเท่านั้นนะคะวัยวุฒิคุณวุฒิความคิดการเผชิญหน้ากับโลกเนี่ยเขาก็มีปัญหาของเขาซึ่งมันก็ใหญ่และหนักหนาสำหรับอายุเขาส่วนตัวอายุ30กว่าเนี่ยเราก็มีปัญหาที่มันอาจจะหนักหนาที่มันอาจจะใหญ่แต่แน่นอนล่ะว่ามันก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่อายุเท่าเรานะคะดังนั้นความหมายในที่นี้ก็หมายความว่ามันไม่ใช่ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไปแล้วความเจ็บปวดรวดราวเนี่ยมันจะมีมากขึ้นแต่มันมีไว้สำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยนั้นแล้วก็อายุนั้นนั่นแหละค่ะหมายความว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมาเผชิญกับความกังวลบางอย่างที่ผู้ใหญ่แบกรับและขณะเดียวกันเราที่เป็นผู้ใหญ่เราก็ผ่านพ้นกับการเผชิญความยากลำบากในรูปแบบของการที่เราเป็นเด็กหนังสือเล่มนี้เนี่ยถามว่าเราเองนะคะในฐานะผู้อ่านที่มีอายุเกินที่จะอยู่ในวัยม.ต้นม.ปลายมานานส่วนหนึ่งที่บอกชนนำจูเขียน based on true story ของลูกสาวตัวเองนะอันนี้พูดเองแต่ว่าไม่ได้ based on true story หรอกแต่ว่าคงจะได้แรงบันดาลใจหรือรายละเอียดบางอย่างนะที่แบบได้คุยพูดคุยกับลูกของตัวเองเนี่ยแต่ในความรู้สึกของเราก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อแม่มาอ่านอ่ะคุณจะเข้าใจความรู้สึกของลูกมากขึ้นคุณจะเข้าใจความรู้สึกว่าทำไมเมื่อเราทำทุกวิถีทางที่อยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนที่ดีอ่ะแต่ลูกกลับรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะอยากจะอยู่กับเพื่อนแล้วก็อาจจะเลือกอยู่ในโรงเรียนเดิมซึ่งคุณเห็นชัดๆเนี่ยชัดเจนว่าการอยู่โรงเรียนเดิมมันไม่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นให้กับลูกของคุณหรือทำไมลูกจะต้องโกหกทำไมลูกจะต้องปิดบังอะไรบางอย่างนะมันก็ได้พิสูจน์ทราบความจริงจากหนังสือเล่มนี้ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้นะและในขณะเดียวกันในเรื่องก็จะบอกว่าก็ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่จะดูแลลูกเป็นอย่างดีนะบางบ้านอาจจะมีคอนดิชันคือมันฟังแล้วมันก็เหมือนเรื่องดราม่านะเพราะมันก็เป็นเรื่องของเด็กที่ถ้าพูดกลางๆก็อาจจะอยู่ในฐานะครอบครัวนะคะปานกลางต่ำนะหรือว่าฐานะครอบครัวที่ยากลำบากคือเท่าที่ดูเนี่ยอย่างบางคนก็พ่อแม่ก็มีภาระว่าสมมติน้องเป็นโรคอยู่นั่นนะก็อาจจะไม่ใช่ความผิดน้องหรอกที่แท้จริงนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เลือกที่จะใส่ใจกับน้องมากซะจนตัวเองเนี่ย ลูกสาวเนี่ยถูกทอดทิ้งนะไอความรู้สึกทอดทิ้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกชินชาเหมือนเกิดมาก็ชินแล้วว่าเออน้องมีโรคเยอะนะยังไงก็ต้องดูแลน้องก็เข้าใจได้แต่ว่าคนเราอะค่ะเมื่อวันนึงมองไปที่ในบ้านของตัวเองแล้วไม่มีคำตอบนะฮะหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราจะปรึกษาใครเพราะว่าคนที่มันน่าจะใกล้ชิดกับเราที่สุดเนี่ยไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะมาดูแลเราเพราะว่าก็จริงๆก็ไม่ใช่ความผิดเขาแต่เขาใช้ชีวิตไปโฟกัสกับคนอื่นในครอบครัวนะคะดังนั้น1ตนเป็นที่พึ่งของตนนะแล้วถัดไปก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มเพื่อนที่ยังคอยเยียวยาและประคับประคองหัวใจในบางครั้งเราก็เจ็บปวดจากเพื่อนแต่พูดกลางๆนะหนังสือเล่มนี้มันก็สอนว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกไว้ใจใครได้ไม่สามารถเลือกที่จะให้ใครเนี่ยพักดีกับเรานะพูดกลางๆเราไม่สามารถที่จะเลือกให้ใครจงรักพักดีกับเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนี้จะเป็นศัตรูของเราตลอดไปนะฮะอันนี้คือปรากฏการณ์ในหนังสือเล่มนี้ที่บอกกับเรานะคะก็บอกว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกวัยกำลังโตแบบเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วจะน่าจะเก็ตมากส่วนตัวคือไม่ได้เป็นผู้ปกครองนะคะแต่ว่าคิดแทนถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในวัยนี้แล้วจะยิ่งอินมากไปกว่านี้อีกนะและถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีพันธะนะแต่ว่าอยู่ในวัยที่สามารถเป็นพ่อแม่เด็กเหล่านี้ได้เราก็รู้สึกย้อนกลับไปจินตนาการย้อนกลับไป what if ถ้าสถานการณ์นั้นเป็นเราเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเลือกทางเดินอย่างไรเพื่อปลุกปั้นอนาคตเราเราจะมองอนาคตเราอย่างไรกับการศึกษาและเราอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะราคาเต็มของมันจะอยู่ที่245 บาทนะของปิโกโลหนังสือบางมากนะคะก็อยู่ที่ราวประมาณ190 หน้านะไม่ถึง200 หน้าดีคืออ่านแป๊บเดียวจบนะคะถ้าใครสนใจก็บอกได้ว่าใช้เวลา1 วันแล้วก็จบละนะสำหรับหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันก็มีเวลาให้ทบทวนคบคิดประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะก็ถือว่าถ้าเป็นการให้คะแนนนะเราก็โอ้โหโชนำจูเขียนนะไม่กล้าให้น้อยเลยแต่ว่าส่วนตัวถ้าเอากลางๆนะก็ประมาณ8/10ซึ่งถือว่าสูงมากนะคะก็ใครสนใจไปติดตามซื้อกันได้นะคะของปิโกโลสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Infinity Books สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ